ኤርትራውያን መበል 59 ዓመት መጀመር ብረታው ቃልሲ ሎሚ ባህት መስከረም ይኽብርወለው በመኽንያት ዝጥምብል ዘፍር መጀመር ብረታው ቃልሲ አብስመራ ዘርከብ ቻርጅ ዲ አፌርስ ማለት ሐላፊ ጉዳይ ወጻኢ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቭ ዋከር ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ብስም ኤምባሲ ኣሜሪካ ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ናይ እንኳዕ ኣብቃሓኩም መልእኽቲ ኣውፂኢሎም እቲ መልእኽቲ ባሕቲ መስከረም 1961 ዓመተ ምህረት እድሪት ዓወትን ብፆትን ሰላም ይትጥይት ዝተኮስላሕ ዕለት ኮይና ድሒሩ ብኩናት ኣዳል ዝፍለጥ ራእይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንነፃነትን መሰልን ንሰለስተ ዓመታት ኣንጻር ኩሉ ተጣብኦታት መስዋእቲ ከም ዝኸፈለ ጠቒሱሎም ኣብ 1991 ዓመተ ምህረት ብሳላት ተባዕ ፅንዓት ህዝቢ ኤርትራ ኤርትራ ሉዓላዊት ሃገር ኮይና ድሕሪ ምባል እዛ ኣገዳሲት ዕለት እዚኣ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዝበዓለላ መዓልቲ ኮይና ንኩሉ ኤርትራ ከምኡውን ከምዝኸማይ ነቲ ብሉፅ ዓወት ንዘድንቑ ካልኦት ሰባት እቲ ቃልሲ ክንደይ ነዊሕን መሪርን ከም ዝነበረ ከተስተማቐር ዕድል ትህብ ኣጋጣሚ እያ ኢሉሎ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ቻርጅ ዲ ኣፌርስ ስቲቭ ዋከር ብስም ኤምባሲ ኣሜሪካ ነዛ ዕለት ባሕቲ መስከረም ብዝምልከት እውን ገዛኢ ፓርቲ ኤርትራ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን ሓደ መግለፂ ኣውፂኢሎም እቲ ብሚኒስትሪ ዜና ዝወፀ መግለፂ ነዛ ዕለት ሓንቲ ካብቶም ነጥበ መቐይሮ ዝበለን ሓሙሽተ ቀንዲ ፍፃመታት ገይሩ ብምግላፅ ባሕቲ መስከረም ንሰንሰለታዊ ታሪክ ባዕዳዊ ወራራትን ግዝኣትን ዕብለላን ብምፍታሕ ህዝቢ ኤርትራ መፃኢ ዕድሉ ባዕሉ ክውስን ናብ ግሁድ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝተሸጋገረላ ነጥቢ መቐይሮ ኢልዋሎም ኣብዚ እዚ ንመበል 59 ዓመት ዝዝከረሉ ዘሎ እዋን ነቲ ዝተኸፍለ ክቡር መስዋዕት እናዘከርና ህዝባዊ ግንባር ኣብዚ ሓድሽ መድረክ እዚ ነቲ ብወራር ዝተኸልፈ ዕድላት ዝኽሕስ ናህሪ ኣድማዕነትን ብምሉእ ዓቕሙን ንምህናፅ ታሪካዊ ተልእኮ ክፍፅም እዩ ኢሉ ኣሎ እቲ መግለፂ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራስን ፍትሕን